objektívy Rodio.
Tere taas kuulama Objektiivi raadiosaadet, mis jõuab teieni nii Pereraadio kui Objektiiviportaali vahendusel. Seekord räägime elust diktatuuri eelhinguse tingimustes ning läänemaailmast kui totalitarismi eeskojast. Ja mul on väga hea meel stuudios tervitada Objektiivi kolumnisti, kirjaniku ja Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku vaimuliku Roland Tõnissoni preesti nimega Isa Romanni. Tere tulemast!
Aitama kutsumast ja mul on rõõm siin stuudios olla. Üle pikka aja, et hea meelega siis sinuga, Indrek, arutame seda, mis see meie päev täna endas kujutab.
Jaa, teeme seda ja üritame seda vaadata nii siis maisest kui ka kõrgemast aspektist. Aga sisse juhatuseks, kuidas võiksime üldse kirjeldada praegust olukorda Eestis ja ka lääne maailmas, mille osa Eesti ju tänasel päeval on?
No, panedki kohe saata alguses väga keerulise ülesande, sellepärast, et ma arvan, et ei sina ega mina ei tea ju väga täpselt seda, mis toimub tegelikult meie poliitilise elu köögipoolel. Meie ei tea ju täpselt neid protsesse, mis moodi neid suunatakse ja juhitakse. Ja kui me nüüd loeme seda näiteks, et loeme sellest, et ka migratsiooni protsess on olnud planeeritud juba 20-25 aastat tagasi, siis võime ainult mõelda või oletada seda, et mida me võime lugeda tänasest päevast 10 või 15 aasta pärast. Aga kuidagi on need kaardid hakkanud lahti minema väga kiirelt. Meile saavad avalikuks ja teada asjad, eks ole, mis on toimunud siin mõned aastat tagasi. Ja kui varem, eks ole, on avatud mingisuguseid fonde või infot inimestele 50, 60, 70 aasta pärast, Venemaal on praegugi paljud fondid kõik suletud, ajalooarhiivid, sest inimesel ei ole tarvis seda teada väidetavalt, mis on kunagi olnud või mis on toimumas, siis me võime arvata vaid, et need protsessid, mis tänapäevalgi Euroopas toimuvad, ei ole mitte midagi lihtsalt niisama, vaid see on planeeritud protsess ja muidugi see teadmatus, milles me siiski elame ja oleme, see on ka oma, et märk või näitaja. Kuulsin ilut ühte sellist huvitavat mõtet ja ma olen sellega täiesti nõus ja see on öeldud niimoodi, et kui kodanik teab kõike valitsusest, siis me võime seda nimetada demokraatiaks. Kui aga valitsus teab kõike kodanikest, siis on see diktatuur. Ja niimoodi see kipub ju meil tänapäeval ka olema. Valitsus teab eurooplasest väga-väga palju. See on lihtsalt hämmastav tegelikult, millised andmebaasid on kokku pandud. Ja mida teame meie valitsusest? Kui me võtame kasvõi selle, mis meil seal Toompeal istub ja on, siis me ju teame, et eelnevate valitsuste jooksul, siin 2-3 valitsust tagasi, kui Eesti siin liitus Barcelona leppega ja muude küsimustega, mis migratsiooni puudutasid, mis moodi need taheti lihtsalt vaikselt ära nihverdada, ilma et valitsuse tööandja ehk rahvas selles midagi teaks, siis me võime öelda, et tegemist ei ole mitte demokraatia või tõesti diktatuuriga. Me ei tea, mis toimub valitsuses. Me ei tea, miks valitsus teeb ühte ja teist otsust. Me ei tea, miks on mingid protsessid läinud just nimelt niimoodi, nagu nad on. Ja väga palju on peidetud meie eest ja see ei ole demokraatia. Et kui sa küsid, mis toimub, siis me võime rääkida küll diktatuurist ja diktatuuri eelhingusest sellest, et tegelikult neid piire kombatakse üha nahaalsemalt ja inimestele sõidetakse selga üha niimoodi kindlamalt.
Aga mida ikkagi mõista selle totalitarismi eeskoja all ja kuhu maani me ühel hetkel võime välja jõuda, et ilmselgelt need märgid, mis meie ümber on, tõsi, me ei tea täna, mis tegelikult toimub, meil on infot väga-väga puudulikult, me näeme märke siin, märke seal ja need on väga muret tekitavad, aga mis on see siht, kuhu kogu see hullumeelsus võib ühel hetkel jõuda?
Vaata, kui siin kutsutakse külla, siis astud koridori. Ja siis tegelikult ütleme koridori järgi, sa juba tegelikult võid öelda, et mis siin tootab sealpool, milline on olukord tubades. Astud üle mingi läve ja sa tajud seda õhkkonda, milles see perekond elab või see seltskond, kes on su külla kutsunud. Ja täpselt samamoodi on siis ka selle meie eluga, et kui meil on juba siin Eestis praegu põhjust seista tagajalgadel, kui meil on põhjust koguneda Toompeal inimestel, kui meil on põhjust teha neid meeleavaldusi, siis järelikult inimeste õigluse taju on riivatud, inimeste loomuliku arusaama sellest, millised peavad olema ühiskondlikud suhted. See on loomupärane arusaam sellest, mis moodi inimsuhtedki käivad ja töötavad. seda kõike on tugevasti riivatud, selle pihta on väga peale, selle peale on väga kõvasti astutud ja inimesed teavad ja tajuvad ja õnneks ka julgevad öelda välja seda, et nende õigusi piiratakse. Nii et eeskoda on see, kui inimesel tekib aimdus, arusaam sellest, et asjad ei ole läinud õigesti, inimesel tekib täiesti loomupärane soov küsida oma esindajalt parlamendis näiteks, et räägi mulle, mis toimub. Ma tahaksin teada, kui paljud inimesed on pöördunud oma valitud esindajate poole. Ma arvan, et seda teevad väga-väga vähesed. Ja ometigi on inimesel ju seaduslik õigus täiesti olemas. Minna oma saadiku juurde küsida, et isegi kui sa oled selle saadiku tegemistega nõus, palun selgita ja seleta mulle. See on demokraatia. Ja praegu me tunneme vajadust seista oma õiguste eest ja tõesti nagu siin üks meelavaldaja Killut ütles, seda tsiteeriti, ei oleks kunagi uskunud, et oma enda riigi ja valitsuse suhtes peab inimene olema umbusklik ja tajuma seda, või mitte üksi tajuma, vaid ka teadma ja nägema seda, et tema valitsus ei ole enam tema poolel.
Aga kas sa tajud, et ühiskonnas on midagi ka selles plaanis muutunud? Siin toimus 23. oktoobril väga suur meeleavaldus, üle 10 000 inimese oli Vabaduse väljakul koos, nõuti korona piirangute lõpetamist, laste sund vaktsineerimise vastu oli see samamoodi suunatud ja tõesti see ühiskonda kuidagi raputas ja nüüd on toimunud erinevad piketid sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitsel eestvedamisel Toompeal, kus nõutakse samamoodi koronarežiimi lõpetamist ja EKRE korraldas meeleavalduse elektri hindade vastu, mis on tõusnud röögatutesse kõrgustesse, aga miski pärast teeb tunne, et see probleemistik ikkagi puudutab sellist üsnagi kitsast segmenti meie rahvast, et isegi kui elektrihinnad, elektriarved on röögatud, mõni on pääsenud väiksemate valudega, teine on maksnud nii, et ninast veri väljas, aga ikkagi kuidagi nähakse, et Eesti rahvas on ju selline tubli, truualamlik ja kui ikka võim ütleb, et tuleb maksta elektri eest palju ja see ongi kallis ja see peabki olema kallis, no siis jah, tuleb maksta ja natukene võibolla kuskil õlleklaasi taga seitskonnas ka valitsus kirjutakse, aga see on ka kõik, et ikkagi väga väike marginaalne osa ütleb välja, mis ta sellest asjast arvab või kuidas sulle tundub?
Keegi ütles, et Kasakstani senaarium ei ole Eestis võimalik, sellepärast, et Eestis elab liiga vähe kasahhe. Ja küllab see niimoodi ka on. Aga eestlane on ikkagi ju oma loomult õnneks, ma ütleksin, et eestlane on oma loomult siiski selline rahulik ja ka tasakaalukas ja selleks, et eestlast äratada, selleks peab ikkagi väga-väga palju pingutama. Ja meie praegune riik on pingutanud tõesti palju selleks, et eestlased tuleksid välja tänavatele. Väga keeruline on soovitada midagi, sellepärast, et kui inimesi kusagile üle, kui inimesi üles kutsuda millelegi, siis tuleb anda inimestele ka juhtnöörid, mis moodi käituda, kui sa kutsud inimesi astuma vastu või ütleme ka selle kui kutsud inimesi ka passiivsele vastupanule, siis peab koos inimestega olema ja see ei ole väga lihtne. Kui sa annad inimesele nõu, siis sul peab olema ka valmisolek vastutada selle eest. Ja ma kahtlen, et kas kellelgi praegu üldse nagu olekski mingit muud varianti midagi parandada, kui nimelt sellele valitsusele endal. Ma muidugi arvan ja olen täiesti kindel, et kõik need meelavaldused, mis on toimunud ja mida sa nimetasid, need on kõik olnud väga vajalikud ja see on ääretult oluline ja väga tähtis. Ja ma arvan, et nii nagu tilku vesi teeb kivisse augu, nii on ka kõikide nende meelavaldustega. Meile võib muidugi alati tunduda ja see on ilmselt igal pool ja alati niimoodi olnud, et meile tundub, et alati neid inimesi, kes astuvad vastu ebaõiglusel, need on vähe, aga need inimesi on alati olnud ja nende inimeste töötegevus on siiski alati kandnud ka vilja. Omal ajal olid meil ju väga üksikud inimesed nõukogude ajal, kes siis ühel või teisel põhjusel ei saanud kuidagi käituda nii nagu enamus seda nendelt ootas ja nad olid selle pärast ka istusid kinni ja aga mõningate inimeste töö ja ka nende kangelasteod tegelikult siiski ei jooksnud liiva. Inimesed teadsid neid, nad olid teadlikud kõige sellest ja siis sobival hetkel see kannustas inimesi ka üles astuma, kannustas inimeste enda südametunnistust tagant, et nad ei saanud teisiti kui asusid ka sinna juurde kõrvale. Nii et on neid inimesi vähe või palju, see suur hulk alati ei olegi ju väga määrav, sellepärast et isiklikult olema väga ettevaatlik suurte hulkade nõudmiste osas kaasa hüüdma, sellepärast et enamasti suured massid ei tegutse mitte mõistuse, vaid emotsioonide ajal. Aga ma arvan, et Eesti inimesed on siiski selle võrra mõistlikud olnud, et kõik need meelavaldused, millest sa oled rääkinud, need on kõik viidud väga korralikult korrektselt läbi. Inimesed on saanud välja öelda, mis nad tahavad. Praeguste seaduste raames on see kõik tehtud ja kui meie Eesti riik on rahva jaoks, siis meie Eesti riigi juhid võtavad oma rahva arvamus ka kuulda. Aga selles osas ma juba kahtlen. Vaatame, mis edasi saab.
Aga vaadakem siis siin kohal sellist paketti euroopalikest väärtustest, nagu sa ütlesid, kui me läheme kuhugi külla, astume koridori, läheme natukene edasi korteris, siis me juba saame aru, kuidas pererahvas elab ja mis seal toimub samamoodi, kui me vaatleme riiki või riikide ülest organisatsiooni Euroopa Liitu ja paneme lauale need väärtused, mida seal hinnatakse, siis me saame ju ka nii mõndagi öelda selle kohta. Ehk siis euroopalikud väärtused, mida me täna võime välja tuua, täienda loetelu, kui ma midagi ütlemata jätan, aga on abort, eutanaasia, samasooliste abielu, egotsentrism, selline üldine enese imetlus, üldine raha, edu ja naudingute kultus, usuleigus, kohati kiriku vaenulikkus, massiimmigratsioon koos, multikulti mõtteviisiga, nüüd on neile lisandunud veel koronapiirangud ja rohekommunism, et minu silmis on see pakett väga hirmuäratav.
No rõõmustada saab see ainult inimest, kes on paketti kokku pannud. Ja kellele sellest kasu on. Ükski mõistusega mõistuslik olend ei suudaks jääda ju, ei tohikski jääda ükskõikseks vaadelda seda, mis Euroopas tänapäeval toimub. See sõna väärtus siis endast, väärtus, see peab olema midagi sellist, mis inimest ühiskonda parandaks. See peab olema midagi sellist, mis inimest edasi arendaks. Aga ja kui me nüüd räägime igavikulistest ja siis mööduvatest väärtustest, siis on ju selge tõesti see, et nagu siin eelnevalt oleme ka rääkinud, et kõik, mis me teeme, jätab jälje sellesse maailma. Ja tänapäeval paraku on niimoodi, et kui läbi aegade ongi aru saadud väärtustest kui sellistest kategooriatest, mis peaks inimese tõstma kõrgemale, et inimesel peaks olema soov tõusta endas kõrgemale. Astud üle oma varju, parandada ennast. Tal on antud, eks ole, sihid, mida vaadates inimene on alati nagu teadnud, et ta ei ole täiuslik, temas on veel väga palju arenguruumi, siis tänapäeval inimene ei taha tõusta kõrgustesse, vaid ta pigem tahab tõmmata kõik sinna samasse porri, kus kohast ise vedeleb ja ringi aeleb. Ja see ongi see praeguse aja üks selline needustest on just nimelt see, et inimene ei soovi ennast mitte kuidagi arendada, vaid ta üritab muuta maailma enda ümber samasuguseks aastaks, nagu ta ise on, et see ei solvaks kuidagi tema olemist ja et see ei rikuks kuidagi tema silma. Ja Tšehhi president Václav Havel on öelnud kenasti, et ta ütleb, et tänapäeva inimese kõige suurem probleem ei ole mitte selles, et ta ei pürgi väärtuste poole, vaid see, et teda isegi ei morjenda see, et enam mitte kusagil ei pürgi. Ja nagu sa siin nimetasid seda eneseimetlust ja kõike muud, siis tõepoolest võib ju saada aru loosungist, et inimene kõlab uhkelt. No tõesti, inimene kõlab uhkelt küll. Jah, aga teine küsimus on see, et kui me räägime jälle paketist, et looja on andnud meile ka mingit teatud paketi koos meiega siia ilma kaasa ja see pakett kui me selle avame, siis me näeme, et siin on, seal on selline väike komplekt igasuguseid puslesid, mida me peame kokku panema selleks, et tuleks täiuslik pilt ja me saame sellega väga harva hakkama. Nii et inimese elu on antud ju selleks, et ta püüdleks täiuslikkuse poole, et ta saaks aru, kuivõrd väike osa on ta tegelikult looja loodud maailmast ja universumist ja inimene peab mõistma, et ta ei saa hakkama ilma teisteta. Ja kui me räägime tänapäeval igasugustest pandeemiatest, siis tõesti tuleb silmas pidada seda, et kõige ohtlikum ja kõige olulisem pandeemia on meie egoism, on meie enesekesksus, eneseimetlus ja see, et seda toidetakse pidevalt ja sellest on saanud juba niivõrd loomulik keskkond, et võime näiteks lugeda ajakirjadestki või ajakirjandusestki hiljuti pidin, ma loen harva Ameerika uudiseid või midagi sellist, aga siis ma nägin, pidin hämmastusega nägema, et seal olid reastatud mingisugused kuulsused meie ajal ja siis on seal kõrval selline nagu hinnang neil antud, et nende net value, ehk siis nende
rahaline väärtus
on nii ja nii palju, net value. Ja mitte midagi muud ei olegi sellest inimesest rääkida, kui seda, et tal on kunagi olnud 6 villat, aga nüüd on tal jõudu ainult 2 pidada, Ja siis on, eks ole, see kriteerium, mille järgi inimest hinnatakse.
Ja sa tõid siin väga palju huvitavaid teemasid sisse, millest me saame kohe üksteise järgi ka rääkida, aga mulle meenuvad hea sõbra tänaseks juba Jumala juurde läinud isa Vello Salo sõnad, et me oleme siin maailmas eksamil. Et kõik see, mis me siin teeme, see jälg, mille me jätame, see on see, mille eest me peame aru andma ühel hetkel, kui me seisame Kristus enda ees. Ja vastavalt sellele, mis me oleme siin teinud, sõltub ka meie igaves elu perspektiiv. Aga kas see, mis sa just välja tõid, võiks saada kokku võetud lihtsate sõnadega, et tänapäeva inimene on ise muutunud endale Jumalaks?
Absoluutselt. Nii see paraku ongi, inimesest on saanud kõige mõõt. Ja kui omal ajal humanistid üritasidki, eks ole, üritasid inimest panna arendama ennast natukene teist moodi või midagi sarnas, siis võiks selle kohta öelda tõesti tuntud sõnadega, mis on öelnud endine Venema peaminister Tšernomõrdin, et tahtsime, et oleks parem, aga välja tuli nagu alati. Nii et siin on paraku nagu selline ummik tee tulnud. Aga selles suhtes on loomulikult on väga õige see, et lõpuks tuleb meil eksam. Lõpuks tuleb meil eksam ja loodusseadused, looja loodud seadused toimivad hoolimata sellest, kas me nendest midagi teame või mitte, kas me neid ignoreerime või ei. Nad toimivad ja töötavad ikkagi ja tõepoolest, kas inimene on ta ateist või on ta usklik, ta tõesti ükskord annab aru oma tegudest ja ükskord on tõesti see suur eksam, kus antaks inimese tööle hinnang. Nii et selles mõttes jah, et kui me siin oleme maininud ka valitsust, siis ütleme neile siis tervitused siit selle puldi tagant ja selline sõbralik soovitus, et teate, et ega teie ka ju ei pääse sellest kohtumõistmisest lõppkokkuvõttes. Ja tõesti on tõsi ju see, et kellel on palju antud, sellelt küsitakse palju, kellel on vähem antud, küsitakse vähem, kes on endale palju krabanud. Sellelt küsitakse kõige sellest, mis ta endale krabanud on. Kõige sellest, kuhu ta on üritanud nagu saada, kuhu ta on üritanud ennast ise upitada, nii et selles mõttes on inimesi, kes vastutavad üksi oma sõnade eest, aga on inimesi, kelle iga sõna võib suunata kusagele rahvast ja see vastutus on ikkagi ju väga suur. Annab Jumal ameti, annab ka mõistuse, see on tõsi, aga enamasti on ametit võetud endale ikkagi ise, mitte Jumala käest salvituna saaduna. Vastavalt sellele tuleb siis ka sellest elust aru anda, nii et oled sa kojamees või minister, oled sa president või trammikonduktor, siin ei ole mitte mingisugust vahet. Sa annad oma tegudest aru ja inimest ei päästa siin ei mingi main ametega midagi muud. Nii et ei ole midagi teha. See on muidugi täiesti omaette teema, mis puudutab siis nagu inimese sellist surmajärgset olukorda ja seda, mis moodi inimene hakkab oma seda eksamit sooritama, mis on väga pikk protsess, valulik protsess. Rääkida sellest, et sa tuled lihtsalt värav ette, kus Peetrus klõbistab võtmeid ja suhtuda sellesse niimoodi anekdootlikult on pehmelt öeldes on see väga ebatäiuslik pilt sellest, mis ootab inimest ees.
Jaa, kindlasti see niimoodi on. Katoliku kirik räägib puhastustulest ja loomulikult õigeusu kirik ka prikast protsessist, mis inimest ootab ennem kui ta jõuab kulminatsiooni, ehk looja juurde välja, lootuses, et ta sinna jõuab. Aga jällegi tasub siin korraks mainida, et Jumal on väga delikaatne, et Jumal annab inimesele palju siis, kui inimene usub ja inimene küsib, et Jumal ei tule ju kunagi ennast meile peale suruma ja samamoodi tasub meeles pidada ka pühakirja sõnu, kus Jeesus Kristus ütleb selge sõnu, et kui inimene saaks kogu maailma kasuks, aga kaotaks oma hinge, siis ta ei jõua mitte kuhugi, siis ta on teinud väga halva tehingu, kui mootsus keeles öelda.
Ja, absoluutselt nii see ongi ja tõesti hingevaenlane pakub meile ju palju. Ja tal on kindlasti oma mängumaa siin maailmas, aga hingevaenlane läheneb meil alati pool tõdedega. Kui ta ütleb ka Jeesusele, kelle ta oli tõstnud templi harjal, et hüpp alla ja inglid teenivad sind, siis on pool tõde, sest ta jätab tsiteerimata selle salmi teise poole, kus öeldakse, et et minu inglid hoiavad sind siis, kui sa mind teenid, ütleb vägede Jehova. Aga et sa, see toimub siis, kui sa oled loojale ustav. Nii et jah, loomulikult see on tõesti selline väga suur ülesanne, mis meile siin ilmas on antud ja see on ka samas väga ilus ja kena. Ja looja on armuline, looja annab meile kõigile vabaduse valida. Ja meile ei maksa süüdistada loojat ühes või teises asjas, mis maailmas toimub. Väga palju on ikkagi inimese enda valiku vabadus ja valiku vabaduse vili. Ja mitmed pühad inimesed on öelnud õigesti, et kui sa soovid maailma parandada, siis alusta ise endast. Kui sa tahad, et maailm sinu ümber oleks parem, siis mine koju ja armastama perekonda. Ja me peame vaatama, see maailm, mis meie ümber on, see on tõesti meie enda teha, see on meie enda ehitada. Palju on selles meile antud teha ja tegelikult mitte midagi siin ilmas ei sünni niisama. Need inimesed, kes on meile antud siin elus, on ka teatud eesmärgiga, nii et looja on hea. Looja annab meile ilusa maailma. Nii, kui me vaatame kas või väikest last, siis ta ei eelda, et inimesed on kurjad. Hilisem elu vormib inimese siis selliseks, milliseks inimene laseb ennast vormida. Ja küsimus olegi selles, et elu teeb inimese kurjaks, vaid jällegi need valikud. Ja samamoodi on ka poliitikaga ja poliitikutega, et neil on ka valiku võimalus, kas nad tegutsevad siis iseenda heaks ja iseenda hüvanguks või siis nad tõesti teenivad rahvast. Nad kas siis topivad endale taskusse või nad palehigis teenivad inimesi, kelle ees neil on vastutustunne. Aga noh. Eks looja teab täpsemalt, mis iga ühe hinges on ja ka meie ei saa siin kõigile ka silti külge panna. Aga loomulikult kõik need ahvatlused, mis kaasnevad inimesel nii võimu kui rahaga, need kõik panevad inimese, noh, nagu öeldakse, topelt väljakutsetega rinda pistma. Double jeopardy vist, nagu öeldakse inglise keeles.
Ja sa tõid jälle välja väga olulise tõsiasja, et sõna minister ju tegelikult algupäraselt tähendabki teenima, teenrit. Ja eesti keeles on, nagu isa Vello Salo on ka osundanud, et teenima tähendab raha teenima ja samamoodi teenima tähendab ka rahvast teenima ja küsimus ongi nüüd poliitik või minister, millise suuna tema valib. Aga sa tõid välja veel ühe väga olulise nüansi, nimelt valiku vabadus ja vaatleksimegi siin kohal natukene lähemalt kiriku vaatepunkti seisukohta vaktsineerimise suhtes, mis kõiki risti inimesi täna paratamatult puudutab. Mina katoliiklasena olen ka preestri käest küsinud, et kuidas ma peaksin vaktsineerimisse suhtuma. Ja preester natukene naeratas selle peale niimoodi sõbralikult ütles, et võimalused on erinevad, et kui katoliiklane otsustab, et ta laseb ennast vaktsineerida, siis ta ei tee pattu. Ja kui otsustab, et ta ei lase ennast vaktsineerida, siis ta ka ei tee pattu, sest võimalused ongi erinevad ja inimesel peab olema valikuvabadus.
No just nimelt valikuvabadus ongi see, mis on pandud nagu kõvasti kahtlus alla kõige selle pandeemiaga toimuvaga, sellepärast, et inimestel ei ole jäetud valikuvabadust. Inimesi represseeritakse, survestatakse väga, väga mitmel moel. Nüüd on hakatud vaktsineerima lapsi Eestis veel, eks ole vaktsiiniga, mis tegelikult ei ole saanud ka heaks kiitu, mis iganes instantsidest. Jah, tõesti keeruline on midagi konkreetset siin nüüd nagu täpselt paika panna ja ma arvan, et keegi ei tohiks ka kiirustada vaktsineeritud inimeste põrguse mõistmisega või ei, ma arvan, et see ei ole ka inimese pääsemise küsimus, ole mitte see, kas on vaktsineeritud või mitte. Et on palju muid faktoreid, mis inimese hingele mõjuvad ja millega inimene ise ennast mõistab kas pääsemisse või hukatusse. Ja see ei ole tõesti, nagu ütleme, hinge pääsemise küsimus. Küll on aga jällegi siin mängus just nimelt need märgid, mis näitavad, et tegemist on jällegi diktatuuri eeskojaga, kui me räägime sellest, et siin inimesi survestatakse peagi lahti ütlema nii sularahast või siis pannakse inimesele naha alla kiip, millega saab siis tema tervislikku seisundit väga lihtsalt kontrollida. Ja kõik need ilusad loosungid, nagu liigimese armastus, turvalisus, kiirus, efektiivsus, kõik need sellised petlikud loosungid, need mõjuvad tõesti nagu vanasti kusagil piraadisaarel üles pandud sellised valemajakad, mille peale laev meelitatakse sadamasse, et ta seal lihtsalt siis paljaks riisuda meeskond maha lüüa. Ja täpselt samamoodi on need sellised petlikud tulukased. Ja mina ei ole ka kunagi inimestele andnud nagu konkreetselt ütlemist, et sa ei tohi või et sa pead. See on inimese enda valiku vabadus ja küll aga ma olen öelnud seda, et kas tõesti inimene soovib lasta ennast süstida ainega, mis on lõpmikult veel testimata. Ja alguses nüüd kogu see pandeemia algas, siis ma olin üsnagi nõus selliste loosungitega, nagu viimati Markusega siin stuudios rääksin, et täitsa tore oli näha loosung sellist tee peal hoiatust, et jää koju. Tõepoolest, see on väga mõistlik, jää koju, ära nakata teisi. See toimiks igasuguse sellise haiguspuhangu puhul väga kenasti. Aga selle asemel, et aga selle juurde, eks ole, tulid peaaegu igasugused muud nõudmised ja nagu me nüüd näeme, inimesi vallandatakse ametitest, politseinikud, päästjad, meedikud saavad, rahvakeeli öeldes saavad kinga. Siin ei ole küsimus enam valiku vabaduses. See on juba repressiiv poliitika. See on juba repressiivsus. Ja selle vastu ma arvan, on kodanikel mitte üksi õigus, vaid ka kohustus seista. Need ei ole demokraatlikud printsiibid, mille järgi me elame praeguses olukorras.
Jaa, Paavst Franciscus on ju ka tegelikult öelnud, et vaktsineerimine on armastuse tegu. Kui inimene otsustab, et ta vaktsineerib, siis ta kaitseb ennast, võib-olla mingil määral ka teisi. Aga samas me peame jällegi siin tõdema, et see meie lootus, kogu ühiskonna lootus vaktsiinidega, kui koronakriis sai algus, ilmselt oli hoopis midagi muud, kui see tänane tegelikkus meile näitab. Et siis tõesti võib-olla siiralt usuti, et vaktsiinid aitavad, korona kaob, inimesed saavad terveks enam ei nakatu ja probleem on lahendatud, aga paraku niimoodi ei ole läinud. Täna on väga suur et küsimus, et kas ja kuivõrd need vaktsiinid üldse on efektiivsed uute tüvede ja kõige muu suhtes ja kindlat selget vastust ei ole annud mitte keegi. Küll aga me ei kuule peavoolu meedia või riigi narratiividest, vestlustest, kõnepunktidest midagi seda, et oleks aeg kogu see seisukoht ja koronapassid ja kõik sellised repressiivsed meetodid kriitilise pilguga üle vaadata. See, et omal ajal tehti väga kriitilisi otsuseid kuulutati välja eri olukord, seda võib tagantjärele isegi mõista, aga halb on see, kui aja möödudes uute faktide ilmnedes vahetatakse välja teadusnõukoda selle asemel, et võib-olla oleks vaja hoopis seisukoht üle vaadata.
Ja, tegemist ei ole siis mitte teaduspõhise, vaid ideoloogilise lähenemisega. Omal ajal, ka nali liikus nõukogu liidus ring, et lõssenkism, vanemad inimesed teavad, et see oli siis selline nii-öelda teadusharu, kus siis üritati aretada igasuguseid uusi vilju, üritati ristata siis väidetavalt maasikat ja kõrvitsat lootus, et suure ilusa maasika saab, aga tegelikult tulemus oli vastupidine, pisikene hapumari sai sellest kõigest. Nii et jah, meil on praegu ideoloogiline surve on see, mis praegu inimesi piirab ümber ringi igalt poolt. On nimetatud seda olukorda skisofreeniliseks. Väga muret tekitavalt mõjub ju ka see, kui endine teaduskoja juht
Proua Irja
Lutsar ütleb, et teda tegi murelikuks kaebekirjade hulk, mis laekus teaduskojale. Ehk siis ühesõnaga rahvakeel öeldes Eesti rahvas armastab jätkuvalt kitsepanna nagu aastal 41 ja 49, kus kaevati oma lähedaste peale, oma naabrite peale, kas siis lihtsalt kadedusest või millestki, või seal mingites soovides, või soovis lihtsalt tema varandus endale saada. Nii et 80 aastat hiljem siis tõesti need Baeri poolt kritiseeritud iseloomujooned 200 aastat tagasi, mis ta kirjeldas, et töötavad siia maani eestlases väga hästi, mis sest, et me sööme hot dog ja sõidame ringi autoga, eks ole, aga ikkagi paha tahtlikkus ligimese vastu on meil märgatav. Nii et armas Eesti rahvas ja võiks selle koha pealt tõesti vaadata peeglisse ja ega jah, ei ole mõtet nagu teha ka suuri illusioone Eesti rahva või ütleme ise enda suhtes ka, et meid on praegu pandud tõesti sellise surve olukorda ja mis tähendab seda, et töötab väga hästi printsiip jaga ja valitse ka Eesti rahva seas ja Eesti riigis. Me oleme lõhestatud, ma arvan, et see ei olegi nii väga paha, veel koledam oleks see, kui me oleksime nii kui Põhja-Korea, kiidaksime päikese tõusu valitsust ja käiksime ühte sammu ja ütleksime, et see kõik on suurepärane. See oleks palju koledam. Lõhestatust on erinevat. Ema-isa küsivad hommikul laste käes, et kas sa tahad leiba või saia. See on juba lõhestatus. Üks poiss tahab leiba, teine tahab saia. Mis me teeme siis, kumma me rösterisse paneme. Pisikene väike selline lapsik näide, aga lõhestatust ja arvamust erisest on meil igal sammul ja see on normaalne. Nii et selles suhtes ei maksa seda lõhestatust karta, aga selline vägisi kõigil ühesuguse naeratuse pähe panemine, vägisi kõigile ühte numbrisuurust mütsi pähe toppida või siis fooliumi kübarat. Et see on diktatuur, see ei ole normaalne. Ja väita, et sellele vastuseismine on liigimisarmastuse puudus, see on kaugeltki kõike muud kui normaalne.
Kui veel rääkida natukene praegusest korona olukorrast ja piirangutest, siis üks asi, mis mind hilsiklikult väga häirib ja hinge kriibib, on just see, et tegelikult ei pöörata üldsegi tähelepanu põhjustele, miks mõned inimesed ennast vaktsineerida ei soovi ja tihti lugu on põhjused väga pragmaatilised, sest et inimestel on lähi tutvusringkonnas inimesi, kellel on olnud väga tõsised vaktsiini kahjustused. Ometigi jälle avalikult sellest ei räägita, ehkki vaikselt kuskilt niimoodi imbub, et näiteks kindlustusfirmad ei taha katta kahjusid või hüvitada olukorda, kus inimene on saanud väga tõsiseid tervise kahjustusi. Seletamatultel asjaoludel, mis on järgnenud vaktsineerimisele. Plus olen kuulnud ka palju selliseid juhtumeid, kus perearstid ei taha anda inimestele konsultatsiooni, kas vaktsineerida või mitte, sõltuvalt ja lähtudes inimese tervislikus seisundist. Teadupärast ju ka vaktsineerimine võib olla riskantne, nagu ka koronaviiruse läbipõdemine loomulikult on riskantne, keegi ei tea. On üks tore ütelus, mul üks tuttav tõi välja, et korona tuleb paketiga, aga sa kunagi ei tea, kas on XS või XXL. Et jah, loomulikult ka väga rangelt, väga tõsiselt võib koronaaigust põdeda, aga kui meil perearsti keskused on osa ühingud või aktsiaseltsid, siis nende jaoks on see äri, plus on riigi poolt ikkagi välja pandud väga selged boonused, rahalised boonused, kui vaktsineerimiste näit on kõrge. Nii et siin on see viga juba sisse kirjutatud.
Üks tuttav, kes kunagi õppis ajakirjandust, ütles, et üks esimese asju, mida neile tehti selgeks, oli see, et kui sa vaatad mingit sündmust või mingit protsessi, siis alati küsi enda jaoks kõigepealt seda, kellele on see kasulik, kes saab sellest tulu, kes saab sellest kasu. Ja on selge, et meditsiiniäris on ju väga suured rahad mängus. Kui me loeme sellest, et paljude ülirikast inimeste varandused on siin imekiirelt tõusnud mitmekordseks, siis me näeme, et tegelikult keegi lõikab sellest kasu. Ja Eesti suguse väikese riigi nii-öelda juhtideks nimetavad inimesed peaksid enda käest küsima, et kelle teenistused nad siis lõppkokkuvõttes on. Kas nad on siis rahvateenrid, ministrid? Või on siis kellegi kannupoisid, kes viivad ellu kellegi äriplaani, äriideed. Nii et selles suhtes pisiken Eesti on muidugi jah, tore ja kompaktne riik, et sa võid tõesti minna inimese juurde, saadiku juurde. Sa võid esitada kellelegi, sa küsida inimestelt küsimusi üsna lähedalt distantsilt, tuttavad mujalt maailmas nagu imestavad, et kuidas sa Tõnisson oled sattunud nii mitme presidendiga foto peale. See on täiesti normaalne, ma arvan, et igal inimesel on vähemasti üks pilt mõne sellise ministri või presidendiga Eestis, et see on meil täiesti okei. Okay. Meil on mastaabid teissugused. Üks ukrainlane pidi kunagi tooli pealt maha kukkuma, kui me rääksime ärmatalu probleemist. Tema rääks parasegu siis Poroshenkost ja ma siis üritsin ka nagu öelda, et kas siis teil Ukrainas kõik nüüd nii väga halvasti oled, et meil on ka siin üks president, kes ärma talu nagu peab ja siis ta nüüd küsimukast, et üks talu, siis ta pidi pingi pealt maha kukkuma, sest noh, varsti tulid välja kõik need Poroshenko eraloomaiad ja kullast tualettpotid.
Janukovitsit ikka mõtled?
Vabandust. Janukovitsit
ikka. Ma ei taha öelda, et Poroshenko oli võinud seda kõik olla, aga...
Võtame sõna tagasi, absoluutselt õige, aga õieti Janukovitsist on nüüd ehk Jaanekust, nagu teda rahvakeeles nimetati. Just nimelt Janukovitsist, jah, vabandust, Poroshenkole tervised ja vabandused. Nii et jah, meil Eestis on ju kõik olemas, mis mujalgi maailmas, et väiksemates mastaapides, mis ei ole aga sugugi vabanduseks ja üks kõige sellised halvemaid vabandusi, mida, noh, ütleme, mida nagu öeldakse vastuseks kriitikale, et ega mujal maailmas teisiti ole. See on kõige labasem ja kõige ebanormaalsem vabandus Eestis toimuvatele asjadele. Mis tähendab mujal maailmas? Mis tähendab mujal maailmas? Meil ei tohi korda minna see, mis toimub mujal maailmas. Me Eesti rahvas on väga väike rahvas. Me oleme tõesti kaduv rahvas. Meil ei maksa olla väga vihased inimeste peale, kes ütled, et meie keel on kaduv, sest ta ongi kaduv. Ja kui me oleme siin rääkinud sellest inimese kesksusest, siis see on lihtsalt väga kõva häire, kell on see, et meie Eesti rahvastik väheneb. Isegi see sisse ränne ei aita asjadele kaasa. Ja see pilt, millest me elame siin Eesti vabariigis, mis on meile nagu loodud, see kunstlik keskkond, milles üldse 21. Sajandi inimene elab ja ka Eestis, kus me võime arvata, et meie sotsiaalmeedia, sotsiaalkindlustus tagavad meil inimväärse olemise. See on väga, väga vale pilt meie tulevikust ja alati olema vaadanud lugupidamisega inimesi, kelle peredes on palju lapsi tänapäeval, sest kui me mõtleme tuleviku peale, siis tegelikult tõesti meie kõige parem sotsiaalgarantii 20, 30, 40 aasta pärast on meie lapsed. Mitte see sotsiaalsüsteem, mis on niivõrd õrna jää peal, mis on niivõrd kunstlik ja mida on niivõrd kerge lihtsalt seinast välja tõmmata. Seda enam, et meie pensionifondi rahasidki tahaks teada, kuhu neid on kasutatud. Miks inimesed peavad nägema oma nii-öelda neid sambaid, eks ole, mis lihtsalt kuivavad kokku, keegi kusagil mängib nende rahadega. Nii et Eesti inimest on siin 30 aasta jooksul tõmmatud sabast ikkagi päris reipalt. Nii et jah, kas mujal maailmas on teisiti? See on väga vale. Samamoodi on vale näiteks öelda seda, et ma ei taha lapsi siia maailma tuua, sest see maailm on väga kole ja õudne. Millal ta ilusam on olnud? Millal ta parem on olnud? Ja kui sa tahad olla egoist, siis tõesti sünnita lapsi ja too siia lapsi maailma, sest kui sa oled tõeliselt egoist, siis sa tahad, et sul oleks keegi, kes sinust hoolitseks vanas eas. Et sul oleks keegi, kes sulle tooks selle pätsi leiba. Et sul oleks need lapsed. Nii et selles suhtes... Jah, see inimese egoism ja kõik see jumala plaani vastane elu, mis meil on, see on meile teinud väga suure karu teene juba praegu ja ei ole midagi öelda. Saage laps ja saagu teid palju. Eesti rahvas ei pea mitte vähenema. Eesti rahva süü ei ole see, et kusagil Indias või Aafrikas topitakse jõed prahti ja prügi täis. Eesti rahva jalajälg ei ole nii suur, et seda peaksin hakkama vähendama laste abortimisega. Et see on hoopis omaette teema rääkida seda, mida kujutab inimese elu nii füüsilisest vaatepunktist vaadates kui ka siis sellest mitte füüsilisest. See maailm, mis meie ümber on ja mida meie praegu oma füüsilises olemises ei näe, see on täiesti reaalne ja avaldab mõju ka meie elule. Ja meie avaldame mõju ka sellele nähtamatul olemisele, mis meie jaoks ükskord saab reaalseks. Nii et need on väga suured küsimused ja me oleme täna võtnud väga palju ette. Ma ei ole kindel, et me kõik selle suudame ära rääkida. Aga jah, heale raadiokuulajale ei saagi midagi muud öelda kui seda, et hoolitsege oma inimeste eest, hoolitsege oma lähedaste eest. Saage lapsi ja tundke sellest rõõmu ja armastage oma maad ja rahvast. Et see maa, milles me elame, väga ilus ja väga kena ja usaldada seda inimeste kätte, kellel on kahtlane renomee, hääletada inimeste poolt, kellest me teame, et nad on vargad, anda oma hääl valimiskasti inimeste ees, kellest me teame, et nad on suli, et on lihtsalt varas. Noh, tõesti on öeldud õigesti, et kui sinu riike valitsevad vargad ja pätid, siis sa ei ole mitte ohver, vaid sa oled ka süüdlane. Sina oled nad sinna pannud.
Ja, aga võtaksime selle koronabloki siis kokku ja tegelikult tahaksin sinu kui preestri seisukohta kuulda, et jällegi inimesed on väga erinevad, on taolisi kodanike kindlasti meie kõikide tutvusringkonnas, kes kardavad seda koronaviirust väga tõsiselt ühel või teisel põhjusel, ei maksa neid inimesi hukka mõista ja teises spektri otsas on need, kes on sisuliselt koronaturistid, kes tahakski saada viiruse külge selle läbi põdeda ja koos sellega siis koronapassi. Ja ilmselt on ka nende mõtteviisis mingisugune tõetera sees, sest et olukord, kus me elame, ei ole päris mõistuspärane. Aga samas ükski normaalne inimene ei peaks tahtma olla haige ja korona on ka ju haigus, millega nalja teha või eeldada, et sa põed selle läbi ilma, et suga mitte midagi tõsist juhtub, ei maksa ja tegelikult on see ka jumala kiusamine, kui sa eeldad, et teed rumalusi, oled hoolimatu ja siis jumal tuleb ja tõttab sulle sinu hädas appi või kuidas sa preesterin seda kommenteeriksid?
Kõigel pidi siin elus olema siiski oma plaan, oma koht. Ja isegi kui meile meeldi mingisugused puugid, bakterid, patsillid, krokodillid, kõigel on oma koht siin elus ja Jumal on selle lasknud siia maailma sündida. Miks me haigestume Jumal teab. Miks keegi jääb terveks, miks keegi tuleb raskelt operatsioonilt eluga välja? Jumal teab. Miks mõni läheb pimes olega haiglasse ja sureb sinna? Jumal teab, miks see niimoodi on. Kõigel on oma aega koht. Aga tõesti, jah, inimesi sildistada, ütleme, kui need mitte vaksitud sildistavad vaksituid ja vastupidi, see on loomulikult on süsna lapsik esiteks ja teiseks jällegi meil peaks olema siiski rohkem mõistust ja oidu elada oma elu ja mitte väga urgitseda selles, kuidas elavad teised. Aga kui nüüd rääkida sellest vaktsiinist veelkord, siis see lõhe õigusu kiriku maailmas on näiteks piiskopide seas vägagi suur. Küprose kirik näiteks, kus peapiiskop hiljuti andis välja edikti, et või ma ei tea, mis iganes moodi seda nimetatakse seda paperit. Ta on keelanud preestritel alates veebruari kuus, kes on vaktsineerimata, on keelanud teenida. Aga teises küljest jälle preestrid ei allu ja otseselt mitte peapiiskopile, vaid igaüks oma piiskopile. Ja piiskopide seas on eri meelsus selles osas, nii et saab näha, mis veebruari kuus tulema hakkab. Jah. Lõhesid on selles suhtes, sellist ebameeldivat lõhet on selles küsimuses palju. Nii et see on inimese enda südametunnistuse küsimus ja tõesti keegi ei taha olla haige, kõik tahavad olla terved ja mõnele inimesele on antud see läbi põdeda ja me teame ju, et läbi põdemine aitab selles suhtes palju paremini kui see kahtlane süst, mida meile topitakse ja haiglad on ju ka täis inimesi, kes on vaktsineeritud. Nii et küllap loodus teeb oma töö. Inimene ei ole sugugi targem kui looja ise. Kui loodus on andnud meile selle tõve, siis võiks kõik missuguse tõve, siis ta annab ka rohu sellele omal ajal. See on alati niimoodi olnud ja küllab ka tulevikus saab olema. Ja sellest omikronist, kui räägitakse, et see on selle suure katku või epideemia lõppufaas, siis ma loodan, et see niimoodi on. Antku looja meile kõigile tervist ja Antkuda meile kõigile tervist ja antkuda meile ka rahu selles küsimuses. Aga noh, rahu on meil selles suhtes vähe, sellepärast, et meid kõiki sunnitakse vägisi järgim ühte stsenaariumit ja hukka mõistma ja alavääristama inimesi, kes siis vaktsineeritud ei ole.
Ja vaatame ühte valdkonda veel, sest me oleme tõesti täna võtnud palju ette ja jõua meie siin ka ühe tunniga kõiki maailma asju läbi käia, aga algust me saame teha, et Lääne meedia maalib meile väga ilusaid pilte kultuuride lõimumisest, nii öelda multikulti ühiskonnast, kus erineva päritoluga inimesed erinevatest maailma paikadest elavad kõik rõõmsalt üheskoos. Aga kas kultuuride lõimumine Euroopas on üleüldse võimalik sellisel moel, nagu meile seda esitletakse?
Kindlasti mitte. Kui me vaatame näiteks Hispaania muusikat, keskaegsed muusikat, me näeme, kui palju seal on araabia mõjusid. Võtad seal Lõuna-Hispaania muusika, siis sa ei saa aru, kas on tegemist araabia rahvakunstiga või on siis tegemist mingi Don Quixote eelkäijaga, kes seal seda muusikat mängib. Kultuuride lõimumist tänapäeval me ju teame seda ka, et seda enam ei toimu, seda ei juhtu. Lääne-Euroopas me näeme, et migrandid kogulevad getodesse, see sama on juba ka Soomeski toimumas. On teatud linnaosi, kus kohas migrandid saavutavad väga kiiresti enamuse. Turu linnas Varissua näiteks on selline, kus põhikoolis on 80% õpilasest on migrandid. Nad kõik ei ole küll afriklased ja asiaadid on sealt ka Euroopast tulnud inimesi, aga see migratsiooniprotsess on ikkagi väga, väga, väga suur. Ja Aasiast ning Afrikast pärit inimesed kogunevad oma getodesse. Müncheni linnaski sa võid astuda mõned meetrid kõrvale ja sa oled juba hoopis teises linnaosas, sa ei ole enam Saksamaal. Nii et see lõimumine loomulikult seda ei toimu. Rääkida pluralismist, rääkida sellest, et meil tulevikus on ilus selline Euroopa, kus kõik hoiavad kätest kinni ja laulavad kumba jaad rõõmsasti, see on naiivsus. See oleks isegi võib-olla naljakas, kui see oleks traagiline. Seda enam, et inimesed, kes juhivad Euroopa poliitikat, nad ei saa olla rumalad. Nad ei saa olla rumalad, sest rumal inimene ei saa kõrgele ametikohale. Kui nad ei ole rumalad, siis järelikult nad teavad, mida nad teevad. Ja kui nad teavad, mida nad teevad, soosides kõiki neid migratsiooniprotsesse, siis on nad kurjategijad. Nad tegutsevad vastupidiselt rahva huvidele, neid kannustab taga isiklik heaolu. Me teame, see ei ole salapsed, Itaalia, Prantsuse, Kreeka poliitikud mahitavad Vahemere ülest migratsiooni, nad saavad sellest oma kasumi. Nii et siin tuleb nõus olla selle Liibu endise liidri Kadafiga, kes ütles, et Euroopa vallutamiseks ei ole tarvis sõda, vaid selleks on tarvis migratsiooni. Ja meie Euroopa riikide seadusandlus on ju ka nii mõkku, et ta võimaldab inimestel jõuda mingitele ametikohtadele, täiesti demokraatlikult valida sinna inimesi, kelle jaoks Euroopa kultuur ja Euroopa minevik on sõnakõlks, kelle jaoks Euroopa on lüpsileh. Täpselt samamoodi, nagu ütleme, ka ei ole vaja kaugelt otsida, eks ole, kus nii mõneski väike riigis ühes suures linnas põliselanikud enam ei valitse seda, vaid seda juhivad migrandid ja nende järel tulijad. Nii et need on sellised paradoksid, mida lastakse sündida. Ja muidugi oleks ilus mõelda seda, et inimesed on omavahel vennad, aga kahjuks elu näitab, et nad seda ei ole. Ja Euroopa protsesse vaadate, siis me näeme, et ikkagi Euroopast võetakse matti. Euroopa on saanud lüpsilehmaks väga suurele hulgale migrantidele ja üha suurem hulk neid inimesi ka igatseb selle mandi juurde saada. Ja selle Euroopa lüpsimasina külge ennast imeda. Nii et minu küsimus on see, et kui Euroopa juhid kõike neid protsesse on nüüd juhtinud siiamaani, nagu need on olnud, siis kas nad ka teavad seda, et kui kauaks seda lüpsimasinat jätkub, kui kauaks jätkub seda protsessi, kui kauaks jätkub need inimesi, kelle töö vilja saab siis niimoodi laiali jagada. See on muidugi kivi sotside kapsaeda kõigepealt, sest nemad saavad Euroopas oma hääletajad ikkagi migrantide seast suuremal hulgal. Ja hoolimata siis tulevikussenaariumist elatakse tänases päevas ja elatakse järgmiste valimiste nimel, see on nagu kõige kaugem perspektiiv, ja järgmiste valimiste nimel lubatakse siis inimestele igasuguseid ilusaid asju ja riikliku toetust ainult selle nimel, et nende poolt hääled antakse. Ja loomulikult inimesed annavad hääle sellepärast, et inimesele meeldib olla laisk, ja kui sa lased inimesel olla laisk ja laiselda sotsiaaltulude peal, siis ta seda väga hea meelega teeb ka. Nii et see oleks nagu vastus sellele küsimusele.
Jaa, niimoodi see tõepoolest on, aga jällegi peamoolu meedia meile näitab pilte miljonitest Euroopasse tulevatest moslemi migrantidest ja loob seda illusiooni, et nad tulevad siia parimate kavatsustega lõimuma euroopalikest väärtustest osa saama ja nii edasi, et sa tunned islamit põhjalikumalt, et kas see üldse on reaalne, et neil on sellised kavatsused?
Ma ei ole väga kindel, et ma oleksin suur spetsialist islami alal. Küll aga ma olen juba koolis lugenud ühte Lermontovi poeemi. Ja see räägib ühest kaukaaslasest. Lermontov ise oli Vene armee ofitser, kes võitles Kaukaasias nende asiaatidega või nende kaukaaslastega. Ja selles poeemis kirjeldab ta siis ühte noormest, kes on lahingust põgenenud, ta on ellu jäänud ja ta jõuab tagasi oma kodu külla. Ja ma ei mäleta, kas see oli tema ema või oli see tema pruud, kes häbistades keeldus teda vastu võtmast, et sa oled arg, sa oled elus, sa oleksid pidanud kaitsma mind vaenlaste eest, aga sa põgenesid. Ja kui see on moslemi mentaliteet, idamaile mentaliteet, mees ei põgene, mees võitleb, langeb või võidab. Ja kui me räägime praegu sellest põgenike voolust Euroopasse, siis küsimuses ei ole loomulikult mitte põgenikud, vaid küsimus on ikkagi teadlik migratsiooniprotsess. Inimestel on suured rahad taskus, Euroopa on need rahad ise saatnud, ameeriklased saadavad Afganistani, eks ole omal ajal lennuki täitega sula raha, mis lihtsalt kaob. Afgaani president päästab sellest ka kusagil 100 miljonit, võttes seda endaga kaasa, siis naaberriiki, kuhu ta põgeneb. Ja loomulikult teises küljes tell, et miks ei peakski siis selliseid lolle ära kasutama, nagu on Euroopa ja lääne maailm. Need on sellised asjad, mida me ilmselt me ei tahagi nende köögipoolt väga kuulda. Sest sellised protsessid ei saa toimuda niisama. Need inimesed, kes toidavad migratsiooniprotsessi, ei ole rumalad, nad on kasuahned, nad tegutsevad omenda, kasu nimel nad saavad sellest oma protsendi ja nad ei hooli loomulikult Euroopa tulevikust. Ja me ei saa rääkida sugugi sellest, et see on üks suur põgenike laine praegu. Tegemist on ikkagi teadliku protsessiga, täpselt nii nagu see Gaddafi ütles. Meil ei ole tarvis Euroopat sõjaga vallutada. Migratsioon, sündivus, see on see, mis toob Euroopa kindlalt kätte. Seadusandlus võimaldab kõik seda, et migrandid saavad nii seaduse vastuvõtjateks kui nende täide viijateks. Kõik need shariaadi patrullidki, mis tegutsevad vabalt Lääne-Euroopa linnades, shariaadi kohtud, mida lastakse Inglismaal, Prantsusmaal, Saksamaal toimida ja ka Soomes juba, mis näitab seda, et riik kardab nende migrantide siseellu puutuda. Euroopa riigid on mökud ja ühe aasialase afriklase jaoks tähendab seda, et sa lihtsalt tõmbadki mökul veel kord naha üle kõrvade. Möku ongi selleks, et tal lihtsalt anda vastu näppe, panna ta tantsima sinu pilli järgi.
Aga Eesti inimeste jaoks ja Euroopa inimeste jaoks see köögipool, mida sa mainisid, tegelikult avaldub ju väga selgel moel käimasoleva rohepöörde või rohekommunismi ja meie kõige jaoks ka astronoomiliste elektriarvete näol.
No jälleks siin tekib see küsimuseks olet, et kellele see kasulik on? Kellele see kasulik on? Me ju teame, eks olet, et mõned firmad teenivad miljoneid selle pealt, et siin eestlased maksavad ennast lõhki. Eestlane ei ole kasah, tõesti, eestlane maksab ja nagu sa ütlesid, et lööb rusikaga aida taga vastu seina ja lähebki kassasse maksmaks pildikult öeldes või siis oma arvuti juurde. Nii on. Mina olen ka oma arve ära maksnud.
Ja mina ka.
No nii, jah.
Veel olen elus.
No ja veel oleme elus ja sammunegi ettevõtted, kes kasseerivad, eks ole nii sinu kui minu raha, hõõruvad ka käsi, kõik on hästi, suurepärane.
Küll, aga ma olen solidaarne nende inimestega, kes on postitanud oma elektriarvetest pilte ja kui see arve on seal tõesti tuhandetes kõrguv ja senisest 4 või 5 korda suurem, siis see, et mina olen arve ära maksnud, ei tähenda, et minu arvates võib see asi samamoodi jätkuda, mulle ei see ei sobi.
Absoluutselt, jah, kui me mõtleme selle peale, et ütleme inimestel on piimafarmid. Inimestel on seal on kari, eks ole, kes sõltub sellest elektrist. Kuivõrd suur osa põllumajandusest tänapäeval toimub elektri peal. Nad niigi teenivad kopikaid. Tähendab, kas on siis nagu riigi eesmärk on siis need viimasedki karjakasvatajad välja suretada või siis elatadagi või siis pakkudagi Eesti rahvale nüüd piimapulbrit või midagi lõssi. Mis iganes. Nii et see on ääretult suur probleem. Ja kui valitsus või valitsusjuht ütleb, et olge kokkuhoidlikud või et varsti on kevad, siis see on küünilisuse üks väljendusvorme. Nii et jah, hoolimata sellest, et ta võib öelda, et ta on empaatne inimene, sest mingid testid on seda näidanud. Poliitikat ei saa ajada ju tunnetega. See on siiski ka teatud määral matemaatika. Ja ministri ülesanne on teenid oma rahvast. See ongi niivõrd kummaline, eks ole, nagu selles karikatuuris, kus poiss ütleb, et ta tahab tulevikus tegeleda räkiti mafiaga, rahapesuga ja kõige muuga, eks ole, siis isa küsib, et kas sa tahad olla erasektoris või siis
riigisektoris.
Põtleb, et loomulikult riigisektoris, sest ma ei vastuta siis mitte millegi eest. Ja täpselt niimoodi see ongi. Et vanasti silla ehitajatel oli üks reegel silla ehitamiseks, oli see, et kui esimesed vankrid sõitsid üle silla, siis silla ehitaja poeg seisis silla all. Muid reegleid polnud tarvis. Täna päevalgi veel kasutatakse viadukte, mis on ehitatud roomlast ajal. Ilmselt Rooma silla ehitajate lapsed seisid enne sildadel, kus lasti vesi üle või siis neid katsuti järgi mingil moel. Töötab väga hästi, täna päeval ei ole tarvis kellelgi millegiast vastutada. Ja loomulikult on tarvis, kõige vähem, mida Eesti inimene saab teha, on just nimelt avaldada oma meelt, öelda, et talle see ei meeldi. See, et riik selle peale sülitab, see on muidugi iseendast selge, millegi pärast meie riik ei toimi inimeste heaks, ka inimeste hüvanguks. Valitsuse liige võib tulla meelavalduse ette laia näoga öelda, et sõitke kuu peale, et miks te tööl ei ole, te ei maksa palka mulle praegu siin. Nii et need on sellised asjad, mis paratamatult maksavad ka kätte ja mitte nendel inimestel isiklikult, vaid noh, nagu me siin varem ütlesime, et kellel on palju antud või kes on endale palju võtnud, selle sõnad ja teod ka mõjuvad rohkem. Nii et meie valitsuse liikmed peaksid olema ettevaatlikud oma sõnade tegudega ja arvestama, et see ei mõjuta mitte üksi neid, vaid ka rahvast ja jätab jälje rahva olevikku ja tulevikku. See on selline esoteeriline teema natukene või noh, nagu selline ühe eetriväline, aga siin ei ole midagi teha, see on loodusseadus. See on loodusseadus ja siin maksab tähelepanu ikkagi nii vana aja kui tänapäeva profeteid, kes ütlevad, et rahvas mõistetakse õigeks või mõistetakse hukka selle läbi, kuidas nende juhidki on käitunud. Me räägime seda 30. aastatel ja siis kui Karl Reits tegutses ja loodusseadused ei ole sellest ajast muutunud. Kehtivad loo ja loodud seadused kehtivad ka täna, aastal 2022.
Tund on lennanud linnu tiivul, suur tänu sulle stuudiosse tulemast, aga võtame vestluse kokku siis tõesti tõdemusega, et looja on meid loonud uskuma, lootma ja armastama, ükskõik kui tume on see horisont, mis praegu Euroopas ja läänemaailmas meie ees on. Meie asi on loota, uskuda ja armastada ja valmistuda selleks hetkeks, kui Kristus tuleb, sest lõpuks võidab Kristus.
Absoluutselt ja jätkuvalt oled sa president või kojamees. Oled sa peaminister või trolli konduktor. See kehtib kõigele, usk, lootus, armastus. Need seadused kehtivad kõigi jaoks. Ja need ei ole mitte üksi soovitused, vaid need on tõesti Jumala loodud seadused, millal me kõik elame. Millal me kõik elame ja mille järgi meil kõigilt võetakse ükskord aru. Nii et selles kõigeks meile jõudu. Olgu looja meile armuline ja antkuda meile mõistust ja südant.
Suur tänu, Roland Tõnisson, presidendi nimega Isa Roman, stuudiosse tulemast ja kui sulle sobib, siis mingil hetkel ilusel päeval kohtume siin stuudios taas.
Kuule jaa, paper, mis ma kaasa võtsin tänase saate jaoks, ei praktiliselt puutumata, nii et meil siin nagu veel, ma arvan, et jututeemat jätkuks.
Seda on meeldiv kuulda. Head kuulajad, selline oli see kordne Objektiivi raadio saade. Stuudios olid, nagu ma juba ütlesin, meie külaline Roland Tõnisson ja saatejuhiks täna Indrek Peterso. Tänan teid kuulamast ja uute kohtumisteni.
Objektiivi raadio.